Gode Helligånd, vi beder om, at du vil komme til os og vise os sandheden. At du vil komme til os og vise os mere af Jesus. Vi beder dig om, at du vil holde os fast i troen og i Guds løfte om frelsen i Jesus. Og vi beder dig om, Herre, at vi må få lov til at lytte os ind til sandheden i dit ord og tage det til hjertet. Amen. Vi skal i respekt for Guds ord rejse os og høre evangelieteksten til Trinitatis søndag fra Johannes kapitel 3. Der var et menneske, en af farisæerne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: "Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham." Jesus svarede ham: "Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige." Nikodemus sagde til ham: "Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes." Jesus svarede: "Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden." Nikodemus spurgte ham: "Hvordan kan det gå til?" Jesus svarede: "Du er lærer i Israel og forstår ikke det. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vores vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der steg ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham." Amen. Der har i den seneste tid, de seneste par år i hvert fald, eller måske endda længere end det, været en heftig debat om dåben inden for de kirkelige kredse. Både sådan det nyeste påfund med drop-in-dåb, om dåbens indhold, om betydningen af dåben og selve formuleringen i dåbsritualet. Det er ikke sikkert, at den her debat den lige er nået ud til jer, der sikkert har mere fornuftige ting at tage sig til, end at sidde og læse debatindlæg i Kristi Dagblad. Men jeg kan så fortælle jer, at debatten blandt andet har gået på, om det virkelig kan passe, at vi i dåbsritualet skal sige, at Gud i den hellige dåb gør os til sine børn. For er alle mennesker ikke Guds børn? Gælder Guds kærlighed ikke alle de mennesker, han har skabt? Hvorfor så gør dåben til en skillelinje mellem mennesker? Jeg synes en gang imellem, at det er nærmest utroligt, så meget nogen vil lave om på det, som Bibelen lærer os, og så stadigvæk kalde det kristendom. For hvis vi tager dagens tekst, så siger Jesus jo klart og tydeligt her i sin samtale med den her skriftlærte teolog, den her vigtige politiker i det jødiske samfund, at I må fødes på ny. Der må en ny begyndelse til for et hvert menneske. For den, der ikke er født på ny, kan slet ikke se Guds rige. Ja, det er umuligt at komme ind i Guds rige for den, der ikke er født på ny. Nu er det jo sådan, at når man har en formidleropgave og skal forkynde, så kan man jo nogle gange godt sådan komme til, at man sidder og læser de der tekster og tænker, jamen det siger jo sig selv, og man taler og får sagt en masse, som man synes er enormt godt. Og så glemmer man bare lige at tænke på, at alle dem, man taler til, ikke lige har været med i den der lange forberedelse. Og der er måske nogle ord, nogle begreber, som jeg har siddet og kunne slå op og ting og sager. Og man får sagt en hel masse og synes, det er fantastisk godt. Og så er det bare kanansprog, ikke? Der er ingen, der fatter det. Jeg må bare sige, jeg behøver ikke at sige så meget i dag, tænker jeg, fordi Jesus han taler egentlig et meget klart og ligefrem dansk i det her. Jesus han gør det klart, at intet menneske kan se Guds rige af sig selv. Intet menneske kan komme ind i Guds rige uden den nye fødsel. Det tror jeg egentlig er enkelt at forstå for enhver. Og hvad er det så, Guds rige? Ja, Guds rige, det er det rige, hvor Gud råder. Det er der, hvor vi har Gud til far. Det er der, hvor frelsen findes. Det er frelsens rige, hvor Jesus er konge. Det vil sige, at Guds rige er et udtryk netop for frelsen. Det er et udtryk for også det evige liv. Jesu pointe, den er altså, den, der ikke er født på ny, er uden for frelsens rige, og kan hverken se det eller gå ind i det af sig selv og få evigt liv. Og sådan er det, siger Jesus. Fordi det, der er født af kød, det er kød. Og det her ord, kød, jamen det kan bruges sådan om det helt almindelige kød, sådan om lægemet. Det kan være helt på den måde værdineutralt. Kød er fint, lægemet er noget fint og godt. Men det kan også bruges som det syndige kød, altså det vil sige som den lyst til synden, som den syndighed, der sidder i os. Menneskets fordærvede hjerte. Og igen tænker jeg, at pointen er klar nok. Mennesket, det menneske, der fødes med synd og lever med synd i sit liv, er ikke og kan ikke være med i Guds rige, og har ikke automatisk Gud som far og del i frelsen. Sådan er det, fordi vi ikke kan bestå over for Gud, hvis vi er syndere. Så kan vi ikke i os selv bestå over for Gud. Synden skiller os fra Gud, sådan som det meget tydeligt og klart skete, da Adam og Eva blev sendt ud af Edens have, som en konsekvens af deres oprør mod Gud, så blev der endda spærret for adgangen. Vi er adskilt fra Gud. Mennesket kunne nu ikke længere gå sammen med Gud i et fortroligt forhold til ham, have et nært fællesskab med ham. Som Gud senere siger til Moses, du får ikke lov til at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Mennesket er adskilt fra Gud. Og det gælder stadig. Det er ikke kun et eller andet, der gjaldt engang i antikken, fordi de sikkert var knap så oplyst og kloge, som vi er, tænker vi i vores ophøjede hovmod. Nej, det gælder stadig. Det er ikke forandret. Menneskets grundlæggende vilkår er ikke forandret. Fordi vi fødes stadigvæk af kød. Og i kød. Det vil sige, at vi fødes af syndige mennesker. Og derfor er vi fra undfangelsen selv en del af den syndige menneskeslægt, der er adskilt fra Gud. Det siger Gud selv, det siger han til Israels folk i Jesajas 48, og det han siger, det gælder også for os. Jeg ved, at du er troløs, og fra moders liv kaldes du en synder. Det er barske ord om mennesket og menneskets vilkår. Og særligt da, når man tænker på sådan en lækker, lille, nyfødt baby med klare øjne og dejlig blød hud. Skulle sådan en lille skat være en synder? Så uskyldigt det ser ud, må ikke det naturligt har Gud til far. Hvis vi vil tro og følge det, som Bibelen siger, og ikke bare lave vores egen hjemmestrikkede idé om, hvad Gud er og om, hvad frelse er, ja, så må vi sige, så er det skriftens klare ord, at selv de nyfødte babyer er en del af syndefaldet og har del i den skyld, som hele menneskeslægten har del i. Simpelthen fordi de tilhører den her faldne slægt. Paulus han siger i Romerbrevet kapitel 3, at der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Og så laver han ikke lige sådan en parentes og siger, jo, selvfølgelig er der den og den og den, eller børnene, eller dem, der går i kirke lidt oftere end andre. Og sådan. Nej, han siger, at der er ikke en eneste retfærdig. Der er ingen, der søger Gud. Alle er kommet på afveje og er fordærvet. Og se, det handler jo ikke om, at vi så alle sammen, sådan moralsk set, er virkelig skrækkelige mennesker. Eller at vi er forbrydere. Det er ikke det, det handler om. Men det handler om, at vi i hjertets dyb, som naturlige mennesker, ikke vil acceptere Gud og elske ham over alle ting, men at vi derimod sætter os selv på tronen. Og det er en grundskade, vi lider af alle sammen, som også det nyfødte barn bærer i sig. Og det får mange forskellige egoistiske og nogle gange onde udslag i vores liv. Så helt enkelt sagt, så fødes alle altså uden for Guds rige. Ja, vi er alle skabt af Gud, og Gud elsker et hvert skabt menneske. Men vi har ikke automatisk Gud til far, fordi vi har forkastet ham og ikke ære og tjener og priser og elsker ham, sådan som vi skulle. Og vi hverken kan eller vil gøre det i vores egen menneskelige natur, det vi kalder vores kød. Præcis derfor siger Jesus, at vi må fødes på ny. For at få del i Guds rige, for at få del i den evige frelse, for at få Gud til fare, så må vi fødes på ny. Her er der ingen undtagelse. Genfødelsens nødvendighed gælder for alle. Den er ikke bare for nogle særlige følsomme mennesker. Genfødelsen er ikke bare for nogle særligt konservative kristne, eller for dem, der har særligt brudte og ødelagte liv bag sig. Jesus, han taler til Nikodemus. Han var ikke sådan en særlig konservativ person. Han var sådan en open-minded mand, der var klar på nye tanker. Det kan vi jo se ved, at han opsøger Jesus. Og sådan, om jeg så må sige, bryder partilinjen, ikke? Og siger, hov, Jesus, jeg tror på, at du er en lærer, der kommer fra Gud. Jeg vil gerne høre noget mere. Han vil gerne i dialog. Han er farisæer, og dem kender vi jo ikke sådan nødvendigvis som de der sådan meget følsomme typer med løftede hænder og sådan og særligt åndeligt sensitiv. Så der er ingen grund til at tro, at han sådan var på den måde særlig åndelig. Og så er han en indflydelsesrig og meget respekteret borger som medlem af rådet. Og det indikerer jo også, at han har altså ikke noget ødelagt og broget liv bag sig, men er en person med respekt omkring sig, der går den lige vej. Men netop han får at vide, at han må fødes på ny. For det gælder nemlig ikke kun nogle særlige religiøse, eller nogle særlige ramte mennesker, eller nogle særlige grupper. Jesus, han siger, at ingen kan se Guds rige, blive frelst og få Gud til fare, hvis ikke vi fødes på ny. Hvad er det så, den der nye fødsel? For det er jo ikke en ny fysisk fødsel, som Nikodemus så rigtigt siger. Hvad er det for noget, den der nye fødsel? Jesus, han siger, at den er fra Guds rige, den er ovenfra, og han siger, at den sker ved vand og ånd. I Matthæus 19, der taler Jesus om verdens genfødelse ved verdens ende. Altså når menneskesynden kommer igen, der skal alt genfødes til et nyt liv. Både mennesker og jorden og naturen, det hele skal genfødes der en gang, når han kommer igen. Bare det var provokerende tanker sådan ind i en græsk tankegang, hvor man sådan tænkte, at tingene bliver genfødt sådan igen og igen hvert år i den der cykliske tankegang. Men Jesus, han siger, nej, en dag, når menneskesynden kommer igen, så skal alt genfødes. Det vil sige, at det nye liv, som han taler om, som vi må genfødes til, det hører på den måde fremtiden til. Og den her fremtidige genfødelse, den er altså åndeligt til stede nu. I den, der tror på Jesus og bliver døbt, så Helligånden kan komme til det menneske. Det er Guds rige fra fremtiden, det vi venter på, der allerede nu begynder, tager sin begyndelse i os. Det, der skal ske i den endelige genfødelse, det er begyndt i det enkelte menneske, der tror på Jesus. Og den nye fødsel, den kommer gennem troen. Den kommer gennem ved at tage imod vidnesbyrdet, som Jesus han taler om her, at vi skal tage imod vidnesbyrdet om ham. I tillid og tak og glæde tager vi imod vidnesbyrdet om Jesus og tror det, stoler på det, at han har gjort alt for, at vi skal få del i det evige liv og få Gud til far. Det er gennem troen, og så er det gennem dåben. Fordi han siger, at vi må fødes af vand og ånd. I Titus kapitel 3, der siger Paulus det netop på den måde, at dåben er det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden. Han har helt sikkert snakket lidt med Johannes om den der samtale med Nikodemus, fordi det er jo som taget ud af Jesu tale her, at dåben er det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden. Så vigtig og virkningsfuld er dåben, når den knyttes sammen med troen på Jesus, at den giver den nye fødsel. Den giver os Helligånden, som fornyer os. En dåb uden troen, for det er dåben, når den er knyttet sammen med troen, men en dåb uden troen, den er virkningsløs. Ikke sådan forstå, at jamen, så lad os da holde op med at døbe, lad os holde op med at døbe de små børn. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi netop døber børnene på forældrenes tro og ind i det troende fællesskab med tro og med håb og bøn om, at Gud selv skaber troen i barnets hjerte. Så derfor er der også tro i og omkring det lille barn. Men der hvor mennesket forlader troen, der hvor det døbte menneske forlader troen på Kristus som frelser, der bliver dåben også uden virkning for det menneske. Der er ikke tale om en automatisk frelse uden om troen. Men det, der sker i dåben, det er, at det gamle menneske, det der gamle kød, det kød, vi er født i, og som gør, at synden er i os, det bliver druknet. Nu er vi ikke så pædagogiske og så eksplicite i vores dåbspraksis. Men altså, i gamle dage, så puttede man jo barnet, det gør de også mange steder i dag, så puttede man jo barnet helt ned under vandet, fordi det gamle menneske skulle druknes. Og så op af dåbens vand, der blev det nye liv født. Der genopstod, eller der opstod det nye liv. Der sker en ny fødsel. Det døbte menneske fødes af noget og bliver Guds barn og får Helligånden, som fornyer og fastholder den døbte i troen på Jesus. Hvordan kan vi så vide, at vi har det nye liv? Fordi det er jo tydeligt nok for Nikodemus der, at han var altså sådan lidt på gyngende grund og kunne ikke sådan helt lige fange det der. Hvad er det for noget? Hvordan ved vi, at vi har det nye liv? Det kan vi vide, fordi Gud har lovet os det. Vi lever på Guds løfte. Han har lovet, at der igennem dåb og tro bliver givet os Helligånden og født et nyt liv i os, sådan at vi får Gud til fare. Vi ved det, for det står i skriften. Og så ved vi det, fordi han også har lovet at give os Helligånden, som fornyer os. Det nye liv her og nu, det er jo stadigvæk delvist, fordi det er noget, der kommer fra fremtiden, men vi har ikke set det fuldendt endnu. Vi har det delvist, men allerede nu, så har vi Helligånden, og vi kan se virkningen af ånden i vores liv. Det betyder for eksempel, at Jesus og forholdet til ham, det bliver vigtigere end alt andet. Det ville det ikke være, hvis ikke vi havde det nye liv. Hvis ikke vi havde Helligånden. Vi elsker Gud over alle ting. Vi kan ikke upåvirket og uimodsagt leve egoistisk og med et hårdt hjerte over for andre mennesker. Og når vi så falder og fejler på det her, og bittert endnu en gang må erkende vores manglende kærlighed og tegnene på, at synden stadigvæk er i os, så vil Helligånden blæse sin varme ånde i os og vise os det forkerte. Og så løfte vores øjne til Jesus igen og igen. Ligesom Israels folk løftede øjnene til korslangen og blev reddet. Helligånden virker i os. Fordi uden Helligånden, så vil vi ikke erkende vores fejl, vores synd, vores fald. Uden Helligånden vil vi ikke gøre op med det. Uden Helligånden vil vi ikke søge nåden i Kristus. Helligånden virker i os, så vi bliver mere afhængige af Jesus og elsker ham mere. Og så ved vi, at vi frelses ved troen på Kristus alene. Det har vi lært, det er vi gode til som lutherske. Vi ved, at vi frelses ved troen alene, på Kristus alene. Og samtidig, så ved vi også, nogle gange glemmer vi det måske lidt, men vi ved også godt, at troen aldrig står alene. Vi frelses ved troen alene, men den står aldrig alene. Der følger noget med, og det er netop Helligåndens værk i os. Vi kan ikke sådan se det nye liv. Vi kan ikke se Helligånden. Ligesom Jesus han siger, vi kan ikke se vinden. Men ligesom vi kan mærke vinden, der blæser på vores kind, og ligesom vi kan se vindens virkning og konsekvenser i naturen, om det så bare er bladene, der visler, eller det er ødelæggelser på grund af en storm, så kan vi se vindens virkning i naturen. Og så kan vi også se åndens virkning, og åndens stadig fornyende gerning i os. For troen bærer altid kærlighedens gerninger. Og Helligånden vil altid forandre os, så når vi sætter flere af troens og åndens frugter i vores liv til glæde og til gavn for andre mennesker. Dem, som vi lever iblandt hver dag, det er dem, der mærker det. Så Helligånden virker i det genfødte menneske, der lever i troen på Jesus og på dåbens løfte om at være Guds barn, sådan at vi bærer kærlighedens frugt. Og når det mislykkes, for det gør det, vi bærer ikke bare fuldt ud kærlighedens frugt. Det mislykkes. Vi bærer noget af det, og vi sætter flere frugter, men det mislykkes også. Når det så gør det, så opgiver han os ikke. Og så er det ikke ens betydende med, når vi må erkende igen, at det mislykkes, så er det ikke ens betydende med, at så er vi ikke genfødte. Nej, der er Helligånden der stadigvæk og udfører den gerning, at han løfter vores øjne til Jesus, så vi ser, at vi har alt i ham. Vi har noget og tilgivelse i ham. Vi ser ind i hans kærlighed. Og derfra, der går vi hjem igen. Der går vi hjem til vores kone og vores børn og vores ægtefælle. Ud til vores kolleger og studiekammerater. Ud til venner og bekendte. Ud til naboer og træningskammerater. Fyldt af ånden. Fyldt af åndens nye liv. Og så taler vi igen og handler igen med kærlighed, med glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Amen. Gud, vi må bare takke og prise dig, fordi du har set til os i nåde. Os, der var på grund af vores egen synd og på grund af vores egen egoisme, var fuldstændig afskåret fra dig. Tak, at du kom til os. Tak, at du gav os troen på Jesus. Tak, at du gjorde os til dine børn i dåben. Tak, at du har givet os Helligånden. Herre Helligånden, fyld os med din kærlighed, så vi lever det nye liv. At vi altid løber hen til Jesus, løber hen til ham for nåde, for fred, for at få tilgivelse. Og så vi derfra også altid går ud til vores næste for at elske Jesus.